sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν, Βασίλη Πλακογιάννη, Ράγιο Βαγεκάνο ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο. Σύμφωνα με τον χριστιανισμό, Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα του μυστικού δείπνου. Μόνο μυστικός δεν θα είναι ο δείπνος της ΑΕΚ, γιατί ο Αντένα θα φροντίσει να το δει όλη η Ελλάδα αυτό το παιχνίδι.
Νωρίς κιόλας, για να έχουν χρόνο μετά να πάνε και στην εκκλησία αν θέλουν.
Σωστά.
8 παρατέταρτο η αναμέτρηση της Ράγιο με την ΑΕΚ στο Βαγέκας. Θα πας μια Ισπανία ακόμα δηλαδή.
Μια Ισπανία ακόμα,
ναι. Έχεις πάει φέτος 3 φορές.
Έχω πάει 2 στο Βίγκο.
Και μια στη Σεβίλη.
Μια Σεβίλη, ναι. Και τώρα πάμε στη Μαδρίτη.
Να φέρεις και κάτι θέλουμε
σε
τώρα.
Σε ιδιαίτερο προάστιο, σε ιδιαίτερη συνοικία της Μαδρίτης. Μια εργατική συνοικία με ιδιαίτερη κοινωνική δράση. Γενικά έχει πολλή ιστορία η ομάδα της Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία είναι μια ισπανική ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είδαμε και τη δυναμική της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ, είδαμε και τη δυναμική της Μπέτης και με τον ΠΑΟΚ, αλλά και κυρίως με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει μέγεθος στην Ευρώπη και αυτό νομίζω ότι φέρνει το ζευγάρι στα ίσια, γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο είναι μια ομάδα από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως το ισπανικό. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά έχει βρεθεί σε προημιτελική φάση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Ράγιο από την πλευρά της ουσιαστικά έχει βγει 2 φορές στην Ευρώπη και τις 2 έχει φτάσει στους 8. Η πρώτη ήταν το 2000-2001, έφτασε στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA, αποκλείστηκε από την Deportivo Alavés, αν θυμάσαι τη χρονιά που η Alavés έφτασε
τελικό
με τη Liverpool, σε ένα εντυπωσιακό
μάτς. Η Liverpool
είχε κερδίσει 5-4 στην παράταση. Τότε είχε βγει στην Ευρώπη η Ράγιο Βαγεκάνο παίρνοντας το βραβείο Fair Play. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, έδινε κάθε χρόνο στην ομάδα με τις λιγότερες κάρτες, στην ομάδα με την καλύτερη συμπεριφορά, μια wild card, να το πούμε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο η Ράγιο Βαγεκάνο έχει βγει στην Ευρώπη. Η δεύτερη είναι η φετινή της παρουσία στο UEFA Conference League, που τα έχει πάει περίφημα, 8η πέρυσι στη La Liga, και αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Στην πρώτη πεντάδα στη League Face του UEFA Conference League και αυτή τη στιγμή στα προημιτελικά απέναντι στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Δεν είναι το ίδιο καλή φέτος στη La Liga, νομίζω είναι πιο χαμηλά, έτσι.
Είναι πιο χαμηλά.
Το 10η, αν
σήμερα
σωστά,
μάλιστα παίζει με την Έλτσε, έχει παιχνίδι. Παρασκευή είναι η μέρα που συζητάμε. Ναι, δεν είναι το ίδιο καλή.
Εντάξει,
αλλά
είναι και το τίμημα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Σε ένα γήπεδο το οποίο θυμίζει έντονα Ριζούπολη και όχι στα καλά της η Ριζούπολη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρκετά παράπονα οι φίλοι της Βαγεκάνο. Υπάρχει μια κόντρα τώρα μεταξύ του προέδρου της ομάδας και της περιφέρειας της Μαδρίτης. Η περιφέρεια θέλει καινούριο γήπεδο για τη Βαγεκάνο. Ανάποδα. Ο πρόεδρος θέλει καινούριο γήπεδο για τη Βαγεκάνο, η περιφέρεια θέλει να ανακαινήσει
το
υπάρχον γήπεδο. Γενικά υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Το γήπεδο είναι όχι κανονικά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνα της UEFA. Δηλαδή έχει κάνει λίγο τα στραβά μάτια η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αυτά για τις αχρίαστες τις πληροφορίες. Στο αγωνιστικό κομμάτι είναι μια ομάδα η οποία, ναι μεν, έχει αυτό το ισπανικό στυλ με την κατοχή μπάλας και τα λοιπά, αλλά στην Ευρώπη, στο Conference League, η Βαγεκάνο βασίζεται περισσότερο στην άμυνά της. Ιδιαίτερα στην έδρα της. Στα 3 παιχνίδια της League Face δέχθηκε μόλις 2 γκολ. Τα κέρδισε και τα 3. Και στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι μια ομάδα που πηγαίνει σε κλειστά μάτς, δηλαδή έχει 11 ισοπαλίες. Είναι από τις ομάδες με τις περισσότερες ισοπαλίες στο ισπανικό πρωτάθλημα, για παράδειγμα. Και έτσι νομίζω ότι θα κυλήσει, η αλήθεια είναι, και το παιχνίδι της Μεγάλης Πέμπτης, κλειστό, και η ΑΕΚ. Κάπως έτσι θα πηγαίνει.
Εντάξει, η ΑΕΚ πηγαίνει σε παιχνίδι εκτός έδρας, σαν εξορισμού μαζεμένη.
Ακριβώς. Δηλαδή βλέπω κλειστό παιχνίδι και μια πιθανή ισοπαλία, γιατί όχι.
Ωραίο. την παίρνουμε την ισοπαλία, ναι, σαν αποτέλεσμα για να γυρίσει η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στη Νέα Φιλαδέλφια και να έχει η ΑΕΚ με τον κόσμο της την ευκαιρία να πάει στην τετράδα. Εντάξει, mm-hmm, σίγουρα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ράγιο είναι ότι είναι ισπανική ομάδα.
Ναι.
Μας κάθεται κάπως. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Οι ελληνικές ομάδες με τους Ισπανούς δυσκολεύονται πάρα πολύ εξορισμού. Δεν είναι, αποκλείουμε σε νοκάουτ φάση τους Ισπανούς. Όμως, σε αντίθεση με τη Θέλτα, με την Πέτης που τις είδαμε φέτος, είναι ένα κλικ πιο κάτω η Ράγιο. Θα βάζεις αριθμό σε πιθανότητες πρόκρισης, δηλαδή τι μοιρασιά θα έλεγες?
Εγώ θα έλεγα 50-50.
50-50, ε.
50-50.
Εντάξει, και εγώ εκεί κοντά, 55-45 θα έλεγα εγώ στη Ράγιο.
Στη Ράγιο,
ναι.
Και αυτό το αγοράζω, για ποιο λόγο? Γιατί η ΑΕΚ βολεύεται εντός εισαγωγικών με τον τίτλο του outsider. Από την αρχή, ναι, της χρονιάς νομίζω.
Αλήθεια,
ότι έτσι το έχει πάει ο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι στα προκριματικά ελάχιστοι πίστευαν, όχι ελάχιστοι, ψέματα, λίγοι πίστευαν ότι η ΑΕΚ μετά την περσινή καταστροφική σεζόν και με τις αλλαγές που έγιναν θα καταφέρει να περάσει τρεις γύρους.
Ναι, ναι, ναι.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες, ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα του κατάφερε να προκριθεί σε τρεις περιπτώσεις και να βρεθεί στη League Phase του UEFA Conference League. Στα παιχνίδια της League Phase, εκεί που πήγαινε με τον τίτλο του outsider, για παράδειγμα στη Φλωρεντία με τη Φιωρεντίνα, ακόμα
Σαμσούντα,
και στην Σαμσούντα με τη Σάμσουσπορ, τα κατάφερε μια χαρά. Στο παιχνίδι με τη Σάμπρο Γκρόβερ στη Νέα Φιλαδέλφια, που όλοι περίμεναν νίκη, ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό και έσωσε την παρτίδα. Εκεί που ένιωσε φαβορή σε μία από τις τρεις διοργανώσεις στο κύπελο Ελλάδος με τον Όφι εντός έδρας και γενικά με ένα βατό πρόγραμμα μέχρι τον τελικό του κυπέλου, αποκλείστηκε. Αντίθετα, στα παιχνίδια σε όλα σχεδόν στη σεζόν που δεν είναι φαβορή, που δεν έχει αυτό το βάρος,
ναι,
έχει ανταποκριθεί.
Το διαχειρίζεται καλύτερα έτσι μάλλον ο Νίκολιτς και η ομάδα. Εντάξει, συμβαίνει, είναι πολύ, πολύ φυσιολογικό, πολύ σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις. Και σίγουρα ξεκινώντας τη χρονιά με ένα νέο προπονητή με αρκετές αλλαγές που πήρε τη σκυτάλη και όλα από μια καταστροφικό φινάλε στην περσινή χρονιά για την ΑΕΚ. Αν φτάναμε Απρίλιο, αρχές Απριλίου και λέγαμε ότι η ΑΕΚ θα είναι στην οκτάδα του Conference League και πρωτοπόρος εν ώψη των ελληνικών play-offs στη Super League, ήδη κάποιοι θα το αγόραζαν. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Όχι μόνο δεν το αγόραζαν, ναι, θα λέγανε και με τα,
ναι,
δύο χέρια. Δηλαδή,
το υπογράφουμε. Και είναι σίγουρα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει. Και εκεί ίσως θα πρέπει να γίνει μια, όχι ακριβώς διαχείριση, όχι ακριβώς να βάλει προτεραιότητες, αλλά είναι δύσκολο την ώρα που κυνηγάς και το πρωτάθλημα να πας και όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη. Τουλάχιστον στα μέτρα του δυνατού για μια ελληνική ομάδα με το βάθος που έχουν οι ελληνικές ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έρχεται η άνοιξη, δυσκολεύει λίγο το πράγμα να κουβαλήσεις όλα τα καρπούζια στη μασχάλη. Ενδεχομένως να τις έκανε και καλό το κύπελο, το τι έμεινε έξω.
Ναι, πολύ σωστά βάζει την παράμετρο του πρωταθλήματος. Καθώς σε δύο μέρες από σήμερα η ΑΕΚ αρχίζει τα play-off με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με μια δοκιμασία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των play-off. Θυμίζουμε ότι είναι υποχρέωση μετά από διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Η ΑΕΚ είχε αρκετούς παίκτες στις εθνικές τους ομάδες. Για παράδειγμα, ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της, ο Πινέδα, έκανε πάλι το μακρινό
ταξίδι
για να αγωνιστεί με το Μεξικό και πάντοτε όταν επιστρέφει επηρεάζει κάπως την απόδοσή του. Κάπου εκεί ο Νίκολιτς θα πρέπει να δει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι της Μεγάλης Πέμπτης. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχει υποχρέωση στην Super League, αλλά πάντοτε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχει ιδιαιτερότητες. Πολλό δε μάλλον όταν η ΑΕΚ είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και είναι ισότιμη διεκδικήτρια του τίτλου με τον Πειραϊκό Σύλλογο και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος την ίδια μέρα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Ο Ολυμπιακός θα έχει την πίεση, μάλλον όχι την πίεση, το πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι πίσω βαθμολογικά και πιθανή απώλεια ή ακόμα περισσότερο πιθανό διπλό της ΑΕΚ θα τον αφήσει από το ξεκίνημα της διαδικασίας πίσω. Και πάλι η ΑΕΚ δεν μπαίνει σαν φαβορί σε αυτό το μάτς, παρότι πρωτοπόρος ένα ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έστω και λίγο βάζει τον Ολυμπιακό σε μια θέση καλύτερη στη διεκδίκηση. Οπότε είναι πολύ κομβικό και είδαμε και τον Νίκολιτς να το κάνει στα τελευταία μάτς πρωταθλήματος τη διαχείριση εν όψη και ευρωπαϊκών αγώνων, που σε κάποιες περιπτώσεις κόστησε, στο Βόλο για παράδειγμα.
Σωστά.
Για να τεθεί σε κάτι σε προτεραιότητα. Ίσως κάτι θα πρέπει να θυσιάσει.
Ναι.
Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Μπορεί να πάει και ολίν και να αντέξουν ή να μην αντέξουν εν όψη της δύσκολης διπλής.
Ερώτημα, σε αυτά τα απαιτητικά παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και με τη Ράγιο Βαγεκάνο εκτός έδρας, πηγαίνεις με το σχήμα Βάργα στην κορυφή και Γιώβιτς ελεύθερος πίσω του? Έχει δώσει πράγματα.
Ναι.
Ήδη η μεταγραφή του Μαγιάρου επιθετικού είναι επιτυχημένη και έχει βοηθήσει αρκετά. Εγώ λέω ναι, ότι θα το διατηρούσα. Για ποιο λόγο? Γιατί η ΑΕΚ πλέον έχει γίνει μια ομάδα η οποία ψάχνει πολύ τον γκολ μέσα από τις στατικές φάσεις και της έχει βγει αυτό. Σε 18 περιπτώσεις έχει σκοράρει μέσα στη σεζόν μέσα από στατικές φάσεις και ο Βάργα σε αυτές τις φάσεις είναι
καλός.
Ένα όπλο.
Ναι, ναι. Και ταιριάζει και στο Γιώβιτς αυτό το λίγο πιο πίσω. Δεν το φανταζόμουν, να σου πω την αλήθεια, σαν αρχικό σενάριο να είναι με έναν ακόμα καθαρό εμοσέντερφορ μαζί και να είναι αυτός ο λίγο πιο πίσω. Αλλά του πάει του σέρβου, δεν τα πάει άσχημα και έχω την αίσθηση ότι του αρέσει κιόλας.
Ναι, γιατί το πολύ ξύλο το τρώει ο
Ούγρος, τρώει
γύρω. Απλά πάντα κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Εκεί πέρα χάνεις ένα παίκτη από τη μεσαία γραμμή απέναντι σε ισπανική ομάδα η οποία κυκλοφορεί καλά την μπάλα.
Αυτό θα σου έλεγα. Θα το έκανα στο Καραϊσκάκης, δεν θα το έκανα στο Βαγέκας.
Θα το σκεφτόσουν στο
Βαγέκας. Στο Καραϊσκάκης θα το έκανα. Σίγουρα.
Να πας με τρίτο κεντρικό χαφ.
Στην Ισπανία, ναι, ίσως θυσίαζα τον ένα από τους δύο για να πάει με έναν χαφ παραπάνω. Αυτό λίγο με την κυκλοφορία της μπάλας, λίγο με το ρυθμό, το τέμπο που αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα των Ισπανών. Να μπορούσε να ανταπεξέλθει κάπως καλύτερα.
Μια και είπε για την ισπανική ομάδα. Μέσα σε ένα πολύ καλό σύνολο ξεχωρίζουν 2-3 μονάδες. Για παράδειγμα, ο Ντεφρούτος, ο Ισπανός, ο οποίος στα 28-29 του έγινε διεθνής. Πολύ καλός επιθετικός και αυτός σε ελεύθερο ρόλο. Γιατί σεντερφόρ είναι ο ξένος ο Αλεμά, ο οποίος με την Samsunspor στην Τουρκία έκανε θράψη. Και γενικά είναι ένας αξιόλογος επιθετικός. Όλο το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο περνάει από τον Παλαθόν. Έναν Ισπανό επιτελικό χαφ, ο οποίος έχει πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας και γενικά άμα τον αφήσει να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές γίνεται πολύ επικίνδυνος. Αυτές είναι οι τρεις μονάδες που ουσιαστικά ξεχωρίζουν από την ομάδα του Βαγέκας.
Η Ράγιο η οποία απέκλεισε τη Samsunspor ουσιαστικά με το διπλό στη Σαμσούντα, ένα-τρία.
Ένα-τρία, με τον Αλεμάο να κάνει πάρα πολύ καλό
εκεί μάτς. Καθάρισε η πρόκριση. Στο Βαγέκας έχασε και το έκανε και λίγο θρίλερ.
Και το κάνει θρύλι είναι ακριβώς αυτό που σου λέω, ότι δεν έχει μέγεθος, δεν έχει φανέλα στην Ευρώπη. Δηλαδή ήταν τόσο κοντά στο στόχο που αγχώθηκε πάρα πολύ, άφησε τελείως την μπάλα στην τουρκική ομάδα και έπαιξε ένα παθητικό ρόλο στο παιχνίδι με μοναδικό σκοπό να προκριθεί ακόμα και με ήττα όπως έγινε τελικά.
Εντάξει, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο. Η άποψη ότι είναι μια ομάδα χωρίς παραστάσεις και χωρίς ειδικό βάρος σε τέτοια παιχνίδια.
Δεν είναι Μπέτις, δηλαδή. Δεν έχει προπονητή τον Πελεγκρίνη, ας πούμε. Έχει ένα νεαρό Ισπανό τεχνικό. Δεν έχει τις μονάδες που έχει η Μπέτις. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, επειδή είδε πρόσφατα και τους Βερδιμπλάνκος με τον Παναθηναϊκό. Είναι καλή ισπανική ομάδα. Δεν είναι όμως ούτε δεύτερο επίπεδο. Δεν είναι Βιγιαρεάλ, δεν είναι Μπέτις. Δεν είναι Σεβίλη στα καλά της. Είναι μια ομάδα, για παράδειγμα, ο Λεβαδιακό σε καλή του κατάσταση.
Σε καλή χρονιά.
Απλά από το ισπανικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Ναι, οκ, εντάξει. Άρα είναι στα μέτρα του δυνατού. Εκεί καταλήγουμε.
Ναι, στο 55-45 εγώ θα το έλεγα και 50-50. Θεωρώ ότι το ζευγάρι θα κριθεί στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και θα παιχθεί η πρόκριση μέχρι και το τελευταίο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Να θυμίσουμε, Μεγάλη Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, νωρίς το παιχνίδι, 8 παρατέταρτο, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα. Θα είμαστε στη Μαδρίτη με τον Αλέξη Σπυρόπουλο για τον σχολιασμό και την περιγραφή και με τον Μιχάλη Τσίγκρη για όλο το ρεπορτάζ από την ΑΕΚ αλλά και από την Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 12 η ώρα η εκπομπή The Football Show στην τηλεόραση του Αντένα με όλη τη δράση της βραδιάς. Θυμίζουμε ότι εκτός από Conference League υπάρχει και UEFA Europa League Την Πέμπτη με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να σχολιάζει όπως πάντα. Τώρα έχει, το έχει πάει αλλού. Σηκώνεται, δείχνει με την μπάλα.
Ναι, κάνει κολπάκια. Σε λίγο θα παρουσιάζει και τα παιδιά που μπαίνουν στο στούντιο.
Ναι.
Θα κάνει ποδαράκια, θα κάνουν πασούλε.
Ναι, τρομερός Λάζαρο. Το φτιάχνω και εγώ του λέω κάθε φορά ότι Λάζαρο αυτό το σουτ ήταν Λάζαρο και κάτι τέτοια. Του αρέσουν.
Του αρέσουν πολύ αυτά.
Ήταν όμως το συγκεκριμένο σουτ. Έτσι όπως πήγε η μπάλα και έτσι όπως κατέβηκε. Θύμισε πολύ σουτ Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Αυτό το Κούτσο Ερνάντε, το πρώτο γκολ τη Μπέτη. Με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Η ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης ζωντανή μετάδοση
16 του μήνα
από την τηλεόραση του Αντένα, και όχι μόνο από την τηλεόραση του Αντένα, μην ξεχνιόμαστε, σε παράλληλη μετάδοση από το antenna.gr αλλά και από το Antenna Plus. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό, καθώς έκλεισε η ευρωπαϊκή του παρουσία, ότι νομίζω πως έπιασε ταβάνι.
Ναι.
Στο UEFA Europa League. Μέχρι εκεί ήταν οι δυνατότητες της φετινής ομάδας του Παναθηναϊκού.
Δεν πρέπει να μένει πικρή γεύση από τον αποκλεισμό με την Betis. Και κέρδισε και ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα αντίπαλο στο ΆΚΑ. Δηλαδή προσπάθησε όσο γινόταν να φέρει αυτό το ζευγάρι στα ίσα του. Στα μέτρα του δεν ήταν φαβορή ο Παναθηναϊκός. Συνολικά η παρουσία του κρίνεται θετική, θα έλεγα, στην ευρωπαϊκή διοργάνωση φέτος. Με καλά αποτελέσματα.
Όλη τη σεζόν.
Ακριβώς,
δηλαδή
αυτό, όλο το μάζεμα.
Σε χώρες διοργανώσεις,
ναι.
Το ότι φτάνεις να παίξεις με την Betis απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα. Εκεί τι ίσως ήταν λίγο άτυχος ο Παναθηναϊκός. Mm. Θα μπορούσε στον δρόμο του να έχει βρεθεί μια ομάδα,
ναι, κάτι πιο,
πιο συμβατική.
Ναι.
Και όχι η Betis που είναι από τα φαβορί για το Europa League.
Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τη δυναμική, ίσως και το momentum μετά την πρόκριση από τη Πλιζέν, να κάνει άλλη μια πρόκριση. Δεν ήταν μακριά. Mm-hmm. Απλά η Betis ήταν καλύτερη ομάδα, σαφώς καλύτερη ομάδα. Έχει κάνει μια χρονιά που έχει διπλά στην Ευρώπη, κέρδισε στη Μάλμε, κέρδισε στην Ελβετία τη Young Boys, έχει παίξει με τη Ρώμα στα ίσα στο ΆΚΑ, έχει κάνει την πρόκριση επί της Πλιζέν, δηλαδή έχει highlights η χρονιά για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, μετά από χρόνια κιόλας.
Σωστά.
Συγκέντρωσε τόσους πολλούς βαθμούς και έκανε τόσο επιτυχημένη πορεία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάτι έχτισε φέτος το σύνολο του Μπενίτεθ.
Συμφωνώ. Το θέμα είναι να γίνει στον Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει ξανά και ξανά, η σωστή ανάγνωση των πραγμάτων ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα και από τη νέα σεζόν να είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ευρωπαϊκό τριήμερο αρχίζει με Champions League. Θέλω να σχολιάσουμε τα ζευγάρια.
Όλα είναι βαρβάτα.
Όλα. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Μονάχου, τα με δύο μεγαθύρια.
Αυτό είναι παιχνίδι τελικός.
Η Μπάγερ εμένα μου δείχνει ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος, ναι. Αλλά απέναντί της έχει το μεγαλύτερο εμπόδιο που μπορεί να έχει μια ομάδα στο Champions League.
Αλήθεια.
Η Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ρεάλ, η οποία.
Σε όποια κατάσταση.
Ό,τι και να κάνει, σε όποια σεζόν, σε όποια κατάσταση να βρίσκεται, όταν είναι στο Champions League, είναι άλλο μέγεθος.
Sporting Λισαβόνας Arsenal.
Εδώ υπάρχει φαβορί.
Ναι. Και νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας στην Άσο.
Ναι,
και
εγώ έτσι πιστεύω.
Το στυλ παιχνιδιού
θα τη βγάλει ψηλό εύκολα έξω.
Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Ναι.
Ακόμα και να δυσκολευτεί η Άρσενα. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όμως όπως είναι η Sporting.
Mm.
Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης.
Και εδώ. Αυτό το ζευγάρι.
Ναι.
Βγάζει πολύ αλητεία, πολύ, πολύ ξύλο, πολύ ένταση.
Έχει προηγηθεί και το κύπελο.
Ναι, και παίζουν και για το πρωτάθλημα νομίζω τώρα.
Ναι.
Αυτό το Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά.
Γενικά έχω την εντύπωση ότι η Ατλέτικο είναι μία από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που δεν ταιριάζει στην Μπαρτσελόνα.
Το αγωνιστικό της στυλ.
Δηλαδή έχει βρει τρόπο να τη χτυπάει.
Είναι λίγο κρυπτονίτης.
Επειδή η Ατλέτικο έχει το προσόν να μπορεί να επιτεθεί με σχετικά λίγους ποδοσφαιριστές και να κάνει ζημιά. Η Μπαρσελόνα παίζει πολύ ανοιχτά, η άμυνα της είναι στη σέντρα κτλ.
Βρίσκει
γκολ. Έχει τους παίκτες μπροστά με τον Χούλιαν Άλβαρες, με τον Σόρλοθ, με τον Λούκμαν. Έχει τους παίκτες για να τη χτυπήσει την Μπαρσελόνα. Φαβορεί βεβαίως η ομάδα του Φλικ χωρίς καμία αμφιβολία.
Τρεις φορές σε 10 μέρες θα παίξουν.
Τρεις φορές σε 10 μέρες.
Και είναι και το κύπελο πρόσφατο, όπως είπες, η πρόκριση της Ατλέτικο.
Και Παρί Σεν Ζερμέν Λίβερπουλ.
Εδώ σε θέλω.
Έλα, για πες. Όλα καλά.
Όλα καλά.
Όλα καλά.
Εντάξει. Η Λίβερπουλ, ναι, μεν κυνηγάει την έξοδο στη Champions League από την Premier. Mm-hmm. Εντάξει, με τον ένα τον άλλο τρόπο λογικά θα την πάρει, θα βγει. Θα είναι στην πεντάδα, πιστεύω. Μασάζ λίγο, εντάξει. Ωραία, θα είναι, θα είναι.
Έχει δύσκολο πρόγραμμα στο τέλος.
Ισχύει, αλλά η έχει.
Η μου δίνει ελπίδες, να ξέρει.
Αυτό, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα.
Ακριβώς.
Οπότε θα μπορούσε να πει κάποιο ότι, ωραία, μπορούμε να δώσουμε βάρος στα παιχνίδια με την Παρή.
Βρε όλο το βάρος.
Γυρνάνε.
Θα ρίξουμε όλο το βάρος. Ναι, του κόσμου.
Γυρνάει και ο Ίσακ.
Ναι, εντάξει, για καλό είναι αυτό, πιστεύεις.
Δεν με έχει πείσει όμως η τριάδα της όπως είναι τώρα, οπότε η μπροστινή εννοώ, οπότε κάτι θέλει εκεί πέρα, ένα φρεσκάρισμα. Και πριν χτυπήσει ο Ίσακ, είχε αρχίσει να δείχνει πράγματα ότι μπορεί να αποτελέσει πυλώνα.
Η Liverpool στο Champions League είναι η Liverpool στο Champions League, όπως ναι, και να.
Το είδαμε και με την Γαλάτα Σαράι αυτό.
Και εντάξει, Paris Saint-Germain το πήρε, εντάξει, είναι με τους 8 μια χαρά, μπορούσε να δει και δηλαδή, εντάξει.
Παίζουν πολύ ωραία όταν θέλουν αυτοί.
Πάρα πολύ ωραία.
Παίζουν πολύ ωραία όταν θέλουν, όταν βρουν ρυθμό.
Παρ' όλα αυτά η ελπίδα ναι, πεθαίνει τελευταία.
Εντάξει, δεν είναι. Η Liverpool είσαι.
Γιορταστική περίοδο.
Δεν θα πας χαμένος. Ναι. Μπορεί να βγει ξανά στην επιφάνεια αυτό που λέγαμε παλιά, ότι εντάξει, η γαλλική ομάδα είναι η Paris Saint-Germain χωρίς μέγεθος.
Ναι.
Δεν είναι μαθημένη σε αυτά τα παιχνίδια, δεν έχει ειδικό βάρος.
Ωραία, το κλείσαμε το κεφάλαιο. Πολλά είπαμε.
Είναι τελικά καλύτερα να παίζεις σε αυτό το επίπεδο και να περιμένεις αυτά τα μεγάλα παιχνίδια ή να μην είσαι καν εκεί. Το λέω σαν United εγώ. Εγώ δεν είμαι εκεί, δεν έχω κανένα άγχος φέτος.
Ναι, σωστά.
Όχι,
και αυτό είναι και εκεί. Μεγάλο προτέρημα για τη United
για το,
για το Champions League. Βέβαια, ναι, ναι, ένα παιχνίδι τη εβδομάδα είναι ένα παιχνίδι.
Ναι, γιατί έμεινε έξω εβδομάδα και από το Κύπελ, έμεινε έξω και από το Καραμπάο Cup πολύ νωρίς. Έχει παίξει τα πιο λίγα παιχνίδια στην ιστορία της σε μια χρονιά φέτος. Οπότε, ναι, αυτό είναι το πλεονέκτημά της σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Δεν μετριάζει πάντως αυτό το.
Την καλή
το
εικόνα.
Πόντο που δίνουμε στο Michael Carrick, το πώς μάζεψε τη United και το πώς την έχει κάνει φαβορή για μια θέση.
Για την τρίτη θέση.
Champions League.
Να είναι η επόμενη μετά τους δύο διεκδικητές, δηλαδή, έτσι όπως πηγαίνει η χρονιά.
Η City είναι ακόμα διεκδικήτρια, ναι.
Είναι, ναι. Εντάξει, είναι. Και είναι η City, η Arsenal έχει φοβερή πίεση, θα το έχουμε ξαναπεί. Θα το πάρει και εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή θα μου κάνει φοβερή εντύπωση να μην τα καταφέρει τελικά. Εντάξει, έχει και τους τραυματισμούς της.
Και από ό,τι φαίνεται κλείνει και μια εποχή στην Premier League. Ο Μο Σαλάχ ανακοίνωσε ότι φεύγει το καλοκαίρι από τη Liverpool. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα φύγει και ο Pep Guardiola.
Φέτος.
Από την τεχνική ηγεσία της Manchester City, ήδη συζητείται πάρα πολύ το πράγμα στο νησί, οπότε σαν να κλείνει μια, αυτή η εποχή, ας πούμε, της,
ναι, της
του
City-Liverpool,
City, ναι. Του Guardiola Klopp, ναι.
Του Salah De Bruyne, ναι, που είδαμε αυτά τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, την τελευταία δεκαετία ουσιαστικά να κυριαρχεί.
Παίζει να είναι η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, άμα βάλεις τα νούμερα του Salah κάτω, αυτό το 39 εκατομμύρια
100%.
Που έδωσε για να τον πάρει από τη Ρώμα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεδιχθεί σε τέτοιο μέγεθος. Αλλά εντάξει, 39 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα.
Τσάμπα. Σαν να τον πήρε ελεύθερο ήταν με βάση αυτά που έκανε ο Αιγύπτιος στην Αγγλία.
Ναι.
Δεν περίμενα ότι τα 39 θα ήταν πολλά, να σου πω την αλήθεια τότε. Ναι, γιατί λέω, γιατί να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για αυτό τον παίχτη.
Που δεν βάζει γκολ.
Δεν βάζει γκολ
στο παιχνίδι του, αλλά δεν έβαζε γκολ. Ναι. Και βλέπεις τώρα τα νούμερα και λες αν είναι δυνατόν.
Δεν είχε πετύχει στη Τζέλσι, στη Ρώμα. Οκ, που λες αν δεν βάζει στη Ρώμα, πόσα θα βάλει στην Premier League. Και όμως έγινε στα χέρια του Κλοπ, πιστεύω. Και όλο αυτό το σύστημα, σωστή, το οικοδόμημα Liverpool έγινε αυτό που έγινε.
Απέραντο respect, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν ο αγαπημένος.
Το πιστεύω και επειδή το ξέρω κιόλας.
Τους άλλους δύο,
ναι.
Την αδερφή μου θέλουν.
Τους αγαπούσες λίγο
περισσότερο. Μανέ και Φιρμίνο. Ναι. Μανέ ακόμα περισσότερο, αλλά και ο Φιρμίνο. Θεωρώ ότι παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το στυλ το αγωνιστικό τους και ο χαρακτήρας τους, το να είναι ο Σαλάχ αυτό που είναι στη Λίβερπουλ.
Για να φτάσεις να κάνεις αυτά τα νούμερα πρέπει να είσαι και λίγο εγωιστής.
Ναι.
Ο Σαλάχ ήταν περισσότερο εγωιστής από το Μανέ και το Φιρμίνο. Φαινόταν δηλαδή στην τριάδα αυτή, οι άλλοι δύο παίζανε για την ομάδα, ο Σαλάχ πολλές φορές έπαιζε για το δικό του γκολ. Φαινόταν αυτό, θύμιζε δηλαδή λίγο Κριστιανό Ρονάλντο.
Παρότι και στη δημιουργία είναι καλά τα νούμερα του.
Πολύ, πάρα πολύ.
Ναι.
Εντάξει, πέτυχε.
Αλλά πρώτα ήταν η εκτέλεση.
Το βασικό, δηλαδή πέτυχε γιατί αυτό όμως έφερε και μια ισορροπία, μια χημεία μεταξύ τους, αυτή την τριάδα. Γι' αυτό δούλεψε τόσο καλά, γιατί οι άλλοι δύο βάζαν τον εαυτό τους λίγο πιο πίσω.
Αλλά από τα ωραία του ποδοσφαίρου και μερικές φορές είναι και ανεξήγητα, είναι ότι την καλύτερη του χρονιά, έκανε φοβερές χρονιές γενικά.
Όταν έφυγαν.
Την έκανε πέρυσι. Όπου πραγματικά πήρε από το χέρι τη Λίβερπουλ και την έχρισε πρωταθλήτρια.
Μέχρι το Φλεβάρι. Αλλά ήταν τόσο καλό το μέχρι το Φλεβάρι. Που είναι σαν να το έχει πάει όλο. Αδιανόητο. Ναι. Έχει κάνει φοβερή χρονιά πέρυσι.
Ωραία. Για πάμε και στα Ευρωλιγκάτα.
Τελική ευθεία και εκεί.
Ναι.
ουσιαστικά, αν αφαιρέσουμε και τον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν, τρεις αγώνες για το φινάλε της κανονικής περίοδου. Στο πικ το ενδιαφέρον πια για την τελική κατάταξη και ακόμα και τώρα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν έχουμε καθαρή εικόνα και πιθανά ζευγάρια.
Για πρώτη χρονιά νομίζω.
Πάρα
είναι
πολύ.
Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον.
Έντονο.
Υπάρχουν ναι. 12-13 ομάδες που ακόμα παλεύουν.
12 σίγουρα.
Ναι. Εκτός από τη δεκάδα είναι η Ντουμπάι. Είναι η Μακάμπι σίγουρα, σίγουρα που έχει κεβατό πρόγραμμα.
Θα βάζαμε, και, πάρα πολύ θα βάζαμε και την Αρμάνη, αλλά έχασε η Αρμάνη χθες. Οπότε σωστά, μένουμε στους 12. Ναι.
12 ομάδες.
12 ομάδες. Χαρακτηριστικό ότι εχθές ο Παναθηναϊκός χάνει στη Σόφια από τη Χάπουελ και κερδίζει θέση.
Ναι.
Γιατί χάνει και ο Αστέρας, χάνει και η Μονακό.
Σωστά.
Που είναι συνδιεκδικητές. Βέβαια, εντάξει, αν κερδίσει απόψε η Μπαρτσελόνα που παίζει σήμερα, θα.
Αν κέρδιζε. Αν κέρδιζε. Ο Παναθηναϊκός στο δικό του μάτς είχε σοβαρές ελπίδες ακόμα και για την τετράδα.
Ναι, ισχύει. Και πάλι βέβαια θα ήθελε.
Θα έπρεπε να κάνει το απόλυτο.
Μεγάλα αποτελέσματα ναι. στην Ισπανία τη μεγάλη εβδομάδα.
Δικό του μάτς έχασε χθες.
Πολύ δηλαδή, δικό του μάτς έχασε
εκεί χθες. Που το πήγε με 69-80, 8 λεπτά πριν το τέλος και όχι μόνο 69-80. Με εικόνα κυρίαρχης ομάδας στο παρκέ με τον Σλούκα να έχει την μπάλα στα χέρια του να παίρνει τις αποφάσεις και να κατευθύνει. Άψογα το σύνολο του Αταμάν. Σε αυτό είχε παίξει ρόλο θετικό, θεωρώ εγώ, το γεγονός ότι είχε νωρίς φάουλ ο Ναν και είχε μείνει έξω. Οπότε η μπάλα μοιράστηκε και βρέθηκαν σουτ και για τον Χουάντσο, Ερνάν Γκόμεθ για παράδειγμα, ναι. ή για τον Όσμαν. Και ο Παναθηναϊκός γενικά είχε ένα πλουραλισμό. Το έφερε στο 69-88 λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος όμως, είτε έμεινε από δυνάμεις, είτε ο Ναν ήταν άστοχος στα τελευταία κρίσιμα 2,5 λεπτά σε όλες τις προσπάθειες, είτε η Χάπουελ βρήκε τον τρόπο να τον πληγώσει και έχασε ένα δικό του παιχνίδι.
Είναι όλα αυτά μαζί. Ναι, έχει βρει καλό ρυθμό ο Παναθηναϊκός με το σχήμα με τους 4 forward, δηλαδή μοναδικό χειριστή το Σλούκα και δίπλα του τον Όσμαν, το Χουάντσο, το Χέις Ντέιβις και ποιον ξεχνάω. Κάποια στιγμή έπαιξε με έναν ακόμα και ήταν 4 forward. Μαζί με τον Σλούκα.
Εκεί παίζει με το Φαρίτ στο 5.
Με το Φαρίτ στο 5, με τον Μίτογλου κάποια στιγμή.
Ναι, μπράβο, ναι. με τον Μίτογλου ακριβώς.
Ναι, μπράβο, αυτό ήταν το σχήμα με τα 4 forward, με τον Τίνο στο 5. Του δούλεψε αυτό, βρήκε ρυθμό ο Σλούκας, κουμάνταρε την ομάδα ο Σλούκας και έβαλε κι άλλους μέσα στην εξίσωση για να παίξουν. Δεν είχε σε καλή βραδιά τον Ναν, παρότι μέχρι τα τελευταία άστοχα σουτ είχε βάλει τα προηγούμενα. Δεν είχε σε καλή βραδιά ούτε το Χέις Ντέιβις επιθετικά.
Γιατί για πρώτη φορά, με τα πράσινα.
Έχει βάλει μόνο κάποια καλάθια κοντά, ψιλοεύκολα.
Βίασε και λίγο το παιχνίδι. Μπράβο. Δηλαδή κάτι σούτ,
πήρε κάποια γρήγορα, τρίποντα ναι. εκτός ρεπερτορίου, λίγο βιαστικά ναι. ενδεχομένως. Ναι. Πήρε πράγματα μόνο στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο καλύτερος στην άμυνα χθες από ότι σε άλλα παιχνίδια. Κράτησε τη Χάπουελ που είναι και αυτή καλή επιθετική ομάδα, στους 88 κράτησε. Έτρωγε 100 στα προηγούμενα, οπότε μείωσε την αντίπαλη παραγωγή. Και θεωρώ ότι στο τέλος χάνει και από την κόπωση τη δική του, γιατί είναι μικρότερο rotation πια και είναι λογικό, και χάνει γιατί δεν έχει ρυθμό ο Ναν στο φινάλε για να βάλει τα μεγάλα σουτ και συνολικά η επίθεση του Παναθηναϊκού σταμάτησε να είναι λειτουργική στο τελευταίο πεντάλεπτο, όπου συνολικά στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός σκόραρε μόλις 13 πόντους. Την ώρα που δέχτηκε 26, διπλάσιο σκόρ Χάπουελ.
Και στο Μόναχο είχε γίνει κάτι νωρίτερα στη σεζόν. Κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή η εικόνα στα 3 δεκάλεπτα ήταν για νίκη του Παναθηναϊκού.
Και εύκολη, κρέμασαν στο τέλος.
Εύκολη συν 15 και είχε κάνει στο τέλος ένα επιμέρους σκόρ κάπου εκεί 28-13.
Η διαφορά με εκείνο το μάτς είναι ότι αυτή τη φορά έπαιζε όντως και με μια πολύ καλή ομάδα. Η Χάπουελ είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Ναι.
Με καλό προπονητή, καλό ρόστερ, με διεκδίκηση τη τετράδα ακόμα. Και για τον Παναθηναϊκό παίζει ρόλο, πέρα από την κόπωση θεωρώ, και ότι δεν γίνεται και όλα τα μάτς που τα φέρνεις στο τέλος να τα κερδίζεις. Και όσο άλλη... καλή ομάδα κι αν είσαι στο closing που λέμε.
Και η άλλη διαφορά είναι ότι μία ήττα τον Οκτώβριο υπάρχουν μπροστά πάρα πολλά παιχνίδια που μπορείς να καλύψεις το handicap. Τώρα έχει φτάσει στην τελική ευθεία και είναι μετρημένα κουκιά. Τώρα έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια, οι οποίες επίσης καίγονται για το αποτέλεσμα.
Με την Μπαρτσελόνα είναι ακριβώς στην ίδια μοίρα σχεδόν, να κυνηγάνε τα play-off ή τα play-in. Η Βαλένθια με βάση το πρόγραμμά της είναι ομάδα τετράδας, δηλαδή λογικά θα τελειώσει εντός της τετράδας η Βαλένθια, επειδή έχει βατά τα τρία τελευταία παιχνίδια. Και τελειώνει τις υποχρεώσεις του με την ΕΦΕΣ στο ΆΚΑ. Όντως, αυτό το μάτς θεωρούμε ότι εντάξει, είναι κερδισμένο από τώρα. Είναι ο Παναθηναϊκός θα έχει άπειρο κίνητρο, να το πούμε έτσι. Η ΕΦΕΣ είναι προτελευταία, το τελευταίο μάτς στο ΆΚΑ θα έχει κρυθεί, πιστεύω. Η εβδομάδα είναι στην Ισπανία, δηλαδή όλη η δουλειά για τον Παναθηναϊκό είναι στην Ισπανία. Αν βγάλει δύο διπλά είναι σούπερ, δεν το συζητάμε, είναι δύσκολο βέβαια.
Προλαβαίνει εξάδα. Με
προλαβαίνει την εξάδα.
Και με ένα, σε ένα πολύ μακρινό ενδεχόμενο, ναι, έχει και μια πιθανότητα, εντάξει,
να πάρει και κάποιες διαφορές, ναι. Ένα από τα δύο να πάρει.
Mm-hmm, και την ΕΦΕΣ.
Και την ΕΦΕΣ και να κλείσει με το ρεαλιστικό 2 στα 4 που είχε για το φινάλε της κανονικής περίοδου και να μπει στα play-off.
Στη θεωρία, γιατί όλα στο παρκέ κρίνονται, στη θεωρία μπορεί να πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός έχει το δύσκολο έργο να φτάσει μέχρι το Final Four. Αλλά αν φτάσει στο Final Four που γίνεται στο γήπεδό του, αυτομάτως και με αυτό το roster και με τον κόσμο και με το. Και γενικά επειδή το έχει καταφέρει πρόσφατα,
ναι,
είναι φαβορή, αν υπάρχει φαβορή σε Final Four,
σίγουρα,
για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.
Κανείς δεν θα θέλει να παίξει απέναντί του, είναι δεδομένο αυτό. Και ειδικά ναι, αν προέρχεται και με μια πρόκριση εκτός έδρας, με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, αν έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να αναστρέψει μάλλον όλη αυτή την εικόνα της φετινής χρονιάς, της αστάθειας, και φτάσει στο Final Four με μια πρόκριση με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον όποιο αντίπαλο και παίζοντας την έδρα του, κανείς δεν θα τον θέλει.
Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν θέλει τον Ολυμπιακό στα play-off.
Ακριβώς.
Σε σειρά 5 παιχνιδιών. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ και πολλά χρόνια σταθερότατος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος στην κανονική περίοδο.
Ξέρει το δρόμο.
Ξέρει το δρόμο, ξέρει να φτάσει μέχρι το Final Four. Το πρόβλημά του είναι στα μονά παιχνίδια που όλα κρίνονται στη μία φάση και στις δύο φάσεις. Τι θα γίνει
εκεί πέρα. Είναι το θέμα μέρας πάντα, αλλά και στην περίπτωση του Ολυμπιακού ξεκάθαρα πια και το θέμα ψυχολογίας και ιδιοσυγκρασίας σε αυτά τα παιχνίδια.
Θα πάρει την πρώτη θέση. Την καταραμένη πρώτη θέση, νομίζω ναι.
Νομίζω και εγώ ναι. Θυμάσαι ότι είχαμε πει για τη Φενέρ. Στο είχα πει στην προηγούμενη φορά ότι ο Μπέλη και ο Ντέβον Χολ θα κάνει μια κοιλιά. Είναι λίγο μεγαλύτερη κοιλιά από ό,τι
επειδή εδώ είμαστε λίγο καφενιακοί γενικά, ναι, 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 στην Ελλάδα, λέμε ότι το κάνει επίτηδες.
Όχι καθόλου.
Να το κάνει επίτηδες, γιατί απλά είναι εκτός ρυθμού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή είχε αρχίσει να πατάει τον γκάζι και να μας προειδεάζει για αυτό που έγινε στο τέλος, που έφτασε μέχρι την κορυφή. Τώρα στο κρίσιμο σημείο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Φενέρ είναι εκτός πραγμάτων, εκτός παιχνιδιού.
Ούτε επίτηδες το κάνει. Mm-hmm. Δεν είναι το σημείο για να κάνει κάτι τέτοιο επίτηδες.
Ο Σάρας.
Ναι. Δεν το συζητάμε. Και δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά κακή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα η Φενέρ.
Σκληρή ομάδα.
Πολύ σκληρή ομάδα με συγκεκριμένους ρόλους που είναι το νούμερο ένα σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουν όλοι οι παίκτες τι πρέπει να κάνουν ανά πάση στιγμή. Απλά πληρώνει την απουσία δύο πολύ κομβικών παιχτών. Και ας έχει γυρίσει τώρα ο Ντέβον Χολ, δεν έχει γυρίσει ακόμα όπως ήταν. Στο επίπεδο της άμυνάς της, η άμυνά της έχει διαφοροποιηθεί τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Εκεί έχει αλλάξει. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, έχει αυτό το βάθος που όποιος και να του λείπει μπορεί να το καλύψει. Δηλαδή τώρα θα λείψει ο Ταρίκ Τζόουνς δύο εβδομάδες. Θα βγει και αυτό.
Γύρισε ο Φαλ,
μπήκε στην αποστολή.
Τέσσερις σέντερ.
Ναι.
Πρώτης γραμμής.
Ισχύει.
Είδες το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το αδιάφορο βαθμολογικά της Δευτέρας στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Μιλουτίνοφ να μην είναι καλά.
Mm.
Να μην του ταιριάζει το παιχνίδι, να μην είναι καλά.
Φορτώθηκε
το Ταρίκ Τζόουνς να είναι κάπως ανόρεκτος. Okay, και να έρχεται ο Ντόντα Χόλ, ο τρίτος σέντερ του Ολυμπιακού, και να είναι ο παράγοντας,
ναι,
του παιχνιδιού.
Έχει λύσεις ο Ολυμπιακός. Και είναι ομάδα που βγάζει πρωταγωνιστές συνέχεια, διαχρονικά την τελευταία πενταετία στη θητεία του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ισχύει αυτό. Πάντα στην όποια απουσία υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας πρωταγωνιστής που θα βγει από πίσω. Είδαμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στο ΆΚΑ τη Δευτέρα.
Σωστά.
Να έχει ξαφνικά ρόλο και να είναι πάρα πολύ κομβικός στο διπλό. Μπορεί
ξέρεις
να το κάνει.
Ποια είναι
αυτό
η διαφορά, επειδή το σκεφτόμουν. Βάζεις και τις δύο ομάδες δίπλα-δίπλα και λες τώρα. Ζητήθηκε, ας πούμε, από τον Τολιόπουλο και από τον Καλαϊτζάκη να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν έχουν τις ίδιες παραστάσεις που είχε ο Λαρετζάκης. Ο Λαρετζάκης τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε καλό επίπεδο, ήταν μέσα στο rotation στην Ευρωλίγκα, έχει πάρει σημαντικές εκτός έδρας νίκες ο Ολυμπιακός. Θυμάμαι στη Βαρκελόνη, για παράδειγμα, ένα μάτς που.
Ναι, σε play-off με τη Μονακό.
Έχει παίξει ρόλο.
Πολλά, ναι, έχει χιλιόμετρα.
Είναι περπατημένος, ναι, περισσότερο, ναι, από τα άλλα παιδιά.
Ακόμα και από το Σόρτς είναι πιο περπατημένος ο Λαρετζάκης σε αυτό το επίπεδο. Οπότε είναι φυσιολογικό και λόγω παραστάσεων, αλλά και λόγω διαχείρισης προπονητή. Έχει αυτή τη. την τακτική, να το πούμε έτσι, ο Έργιν Άταμαν, ότι αν δεν βάλεις, εγώ θα σε βγάλω έξω, δεν με νοιάζει.
Και την επόμενη στιγμή.
Την επόμενη στιγμή και δεν με νοιάζει και η ψυχολογία σου. Εσύ πρέπει να το διαχειριστείς, όχι εγώ εσένα. Κάποιες φορές αυτό του βγαίνει σε καλό, όπως έγινε το 24, τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Έχει δουλέψει πολύ αυτό στην ομάδα. Δηλαδή το δεν πήγες καλά, σε βγάζω. Έφερε την ομάδα σε ένα σημείο να μην έχει περιθώριο λάθους και να μην το κάνει. Φέτος και πέρσι δεν δουλεύει τόσο πολύ γι' αυτό, γιατί η ομάδα έχει απουσίες, δεν έχει την ίδια σταθερότητα στο ρόστερ της. Έχει κάποια μπες βγες, οπότε το μπες το Λιόπουλε, βάλε μου δύο τρίποντα και θα σε βγάλω μετά έξω, δεν έχει.
Ερώτηση του εκατομμυρίου. Play-off Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για να είναι σίγουρα μια ομάδα στο Final Four και να ζήσουμε όλη αυτή την τοξικότητα σε πέντε παιχνίδια, ή ο καθένας στο δρόμο του και παιδιά όποιος μπορεί και μακάρι και οι δύο να είναι στο Final Four του ΟΑΚΑ.
Ο καθένας στο δρόμο του.
Ο καθένας στο δρόμο.
Εγώ αυτό θα ψήφιζα. Ναι.
Ναι, δεν αντέχει.
Δεν πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτό.
Έχουμε ενωπά ακόμα τα πράγματα από ό,τι έγινε μετά στο τρίτο ημίχρονο, μετά το αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι της Δευτέρας. Και λες όχι, δηλαδή πέντε φορές.
Και έχουμε, αυτό θα το δούμε και στους τελικούς πρωταθλήματος.
Ναι,
όχι, ας πάρει ο καθένας στο δρόμο του, να είναι Ολυμπιακός στο Final Four σίγουρα, που δηλαδή πιστεύω με πλεονέκτημα έδρας είναι δύσκολο να μείνει έξω Ολυμπιακός και αν καταφέρει και ο Παναθηναϊκός έχει καλός.
Μάλιστα.
Το μεταξύ τους θα είναι σκότωμα και πιστεύω ότι όποιος περάσει θα έχει τόσες πολλές φθορές πάνω του παρά ψυχολογία που δεν θα τον ευνοήσει για το Final Four. Θα έχει σημάδια πάνω της η ομάδα που θα περάσει. Σωστά. Δεν θα έχει ψυχολογία πρόκρισης.
Σωστά, συμφωνώ. Αυτό. Λοιπόν, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε ξανά μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ, τη Μεγάλη Πέμπτη, στο Βαγέκας. Θυμίζουμε, να το πούμε άλλη μια φορά, Μεγάλη Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Αντένα, Ράγιο Βαγεκάνο, ΑΕΚ, πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την προημιτελική φάση του UEFA Conference League. Θα είμαστε μετά να τα πούμε όλα εδώ πέρα, να δούμε και την εξέλιξη στη EuroLeague, καθώς έχει διαβόλο εβδομάδα, διπλή υποχρέωση και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Πέμπτη.
Θα έχουν πάρει όλα το δρόμο τους.
Θα έχουν πάρει όλα το δρόμο τους, εδώ θα είμαστε για να τα πούμε. Καλή συνέχεια.
Μια χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.